Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I denne podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerrettighetene dine.
Nyttårsforsettene om trening for lengst over for de fleste, og prisen på trening går opp. Hva bør du gjøre hvis du støttemedlem på et treningssenter, og har du noen rettigheter som treningsforbruker? Velkommen til Lifehacks med Forbrukerrådet. Gjest i dag treningsguru Yngvar Andersen. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Og hei igjen Berit Aamodt, jurist fra veiledningstjenesten vår.
Hei hei.
Og hei til deg forbrukerjurist Thomas Iversen.
Hallo hallo.
Mitt navn Helene Mehammer. Temaet for dagens podcast trening. Vi ser at flere av de store senterskjedene øker prisen på medlemskapene sine med jevne mellomrom. Det gjør det enda mer ugunstig å være støttemedlem. Hva tenker dere om det, Thomas og Berit?
Ja, det det bare slutt med en gang.
Ja, det jo sånn at ganske mange, tradisjonelt sett, bruker treningssenterne mindre enn de skulle ønske i hvert fall. Og det ser vi jo jevnlig at folk sier, og som Berit inne på, da det jo faktisk bare å enten begynne å trene litt grann mer, eller kanskje faktisk bare si opp.
Ja, for det å betale masse penger for noe du ikke bruker, det jo ikke lurt for noe. Men prøve kanskje da å få til noen rutiner som gjør at det ikke blir bare støttemedlemskap.
Har vi noen tall på hvor mange støttemedlemmer som finnes på norske treningssentre?
Nei, det jo litt vanskelig å måle hvor mange som faktisk støttemedlemmer. Jeg har sett tall som sier at opp mot 80% av befolkningen som medlem sier at de bruker senteret mindre enn de skulle ønske, og at man sitter med en slags dårlig samvittighet som følge av å betale for medlemskapet, og det jo litt kjedelig.
Det jo ganske mange det. Det blir vel mest en dyr samvittighet som ligger og gnager hos folk?
Ja, jeg vil jo tenke det, og da, ja, som Thomas inne på, kanskje man skal vurdere om man enten skal si opp, eller om man ja, man kan jo finne andre måter å trene på kanskje også da, enn å være på treningssenter hvis man usikker på om man klarer å holde det så jevnlig at det lønner seg.
Ja, og så kan det jo være at du har gått på et skikkelig godt tilbud som har bindingstid til og med, og da det jo heller ikke bare å si opp, men da har du kanskje en enda større grunn til å faktisk prøve å få litt grann ut av det medlemskapet, og det kan jo hende at du faktisk også synes det gøy når du begynner.
Så det ikke mulighet i det hele tatt å si opp et medlemskap med bindingstid?
Hvis det bindingstid, så det jo, da har du forpliktet deg til en viss periode. Noen senter gir jo typisk muligheten til å pause medlemskapet, hvis du for eksempel blir skadet eller langvarig syk eller tilsvarende, men det jo egentlig bare en frys. Og så starter bindingstiden og betalingen når du blir frisk.
Så det ikke mulig å betale seg ut heller?
Veldig sjelden så det åpning for det. Dessverre. Men veldig ofte så jo disse abonnementene som har bindingstid, i bindingstiden så det veldig ofte på kampanjepriser, og da det normalt sett ganske rimelig også, heldigvis da, men det kjedelig selvfølgelig hvis du ikke bruker det helt tatt.
Mm. Men litt tilbake til dette med pris, og treningssenterne de øker jo prisen med jevne mellomrom, er det bare noe som de kan gjøre sånn uten videre?
Altså, de må jo ha de vilkårene sine da, at de har åpning for å øke prisen, og det vil jo normalt sett være i henhold til alle andre prisøkninger i samfunnet, men det må jo også varsles da, når man øker prisen i et løpende avtaleforhold.
Og når man får denne varslingen, er det mulig å prute på prisen?
Altså, det jo sikkert en del treningssenter som har ulike kampanjetilbud eller andre muligheter for å få en lavere pris, så det kan jo være aktuelt, men eventuelt må man jo da si opp og bytte treningssenter hvis man vil fortsette med treningssenter, men til en lavere pris da.
Mm. Men Thomas, da lurer jeg litt på, det mulig å forhandle avtalen man inngår med et treningssenter?
Det jo alltid mulighet å prøve å forhandle en avtale, men som veldig mange ting i samfunnet så det standardiserte tilbud som ligger ute, og de du treffer bak disken ofte har ikke myndighet til å forhandle en ekstra god pris på vegne av senteret sitt, så da må du kanskje vurdere å bruke e-post eller ta direkte kontakt. Men når det sagt, så det jo viktig å være bevisst på at prisen kan være forskjellig mellom forskjellige sentere, og da sjekke litt da, hvis du så heldig å ha flere sentere i nærheten der du bor. Det ikke alle som har. Mm. Hvis du har det, så kan det lønne seg å sjekke litt her og der.
Ja, og gjøre litt research, god research med andre ord.
Mm.
Ja, og litt sjekke litt hva du faktisk får, altså, og hva du egentlig har lyst til å gjøre. Hvis du opptatt av gruppetimer, så kan det være verdt å betale for det. Hvis du bare vil ha litt vekter og en ergometersykkel, så kan det hende få det billigere et annet sted.
Mm. Yngvar, du er kjent for mange, både som idrettsutøver og treningsguru. Hvorfor tror du at såpass mange betaler for et treningsabonnement som de ikke bruker?
Ja, jeg tror svaret på det er relativt enkelt. Nesten alle vil trene. Og veldig, veldig mange får ikke det til, hverken på treningssenter eller ellers. Så det å gå til anskaffelse av et medlemskap er jo en del av dette ønsket som alle deler. Og så viser det seg jo at det er veldig vrient å få gjennomført trening for de aller fleste, uansett hvor en gjør det. Treningssenterne har kanskje også en ekstra utfordring i seg for mange. Jeg opplevde det selv i fjor, når jeg skaffet meg et medlemskap på et stort treningssenter for første gang på 15 år. Og selv om jeg vet mye om trening og føler meg trygg på det jeg skal gjøre, så var det litt skummelt. Og hvis en da kanskje er litt mindre vant til å trene enn det jeg er, så er det enda skummelere. Så treningssenteren kan være en fantastisk arena for mange, absolutt. Men jeg tror at et tips når det gjelder treningssenter for å få benytte seg av disse abonnementene som blir lite brukt, det er å ha litt is i magen og være klar over at det er skummelt for mange å finne seg til rette. Det tar litt tid. Det skjer ikke på dag 1. Så hvis en kan klare å være klar over at en deler denne frykten med mange, så er det gjerne lettere å takle det.
Jeg kan absolutt kjenne meg igjen i den. Det var ikke så enkelt å begynne på et treningssenter og bare komme i gang med ting. Der kan jo for eksempel gruppetimer være nyttig da.
Gruppetimer kan være veldig bra. Samtidig så er jo det samme der hvis du går på en spinningtime. Hvordan skal en sette seg på sykkelen? Ja. Hvordan skal en gjøre det tyngre og lettere enn seg opp og stå og skru til litt? Altså det, alt en ikke har gjort før er vanskelig, og da gjelder det også treningssenter.
Ja, men der opplever jeg også at de som har disse her gruppetimene og spinningtimene, de er veldig pedagogisk, de tilbyr hjelp og de demonstrerer kanskje litt grann i forkant også om hvordan man skal stille inn den sykkelen eller hvilke vekter man skal velge på en styrketreningstime.
Da kan jeg bare få skyte inn at i tillegg til å ha is i magen og være klar over at mange sliter med å finne seg til rette, så er det også fint å bruke pitt litt tid på å gå på de rette gruppetimene. Sånn at en ikke havner på en lite time i spinning for eksempel, når en aldri har gjort det før. For der vil det jo være mindre både instruksjon og kanskje et litt for tøft res.
Mm. Du er jo egentlig litt inne på det også, men når man først skal inn i, når man først har bestemt seg for å begynne å trene, bør man være bevisst på hvilke valg man gjør da? Altså, er treningssenter riktig for alle?
Nei, det vil det ikke være. Jeg bruker å si dette om å komme i gang og trene, hvis det ikke kommer lett, så det gjør det for en del av befolkningen, men det er et mindre tall. Og da handler det om å finne ut hva er det jeg har lettest for å få gjort, eller minst motstand mot. Og hvis det er å gå tur, så vil jeg ha valgt å gå tur. Hvis det ligger et treningssenter rett ved, og du føler deg komfortabel med det, så er det et treningssenter. Altså rett og slett kutte litt i forhold til hva som kan hindre deg ifra å trene. Og hvis det er en halvtime å kjøre til treningssenter, og du ikke liker å kjøre bil, så er det for eksempel lurt å ikke begynne der. Det kan komme når du har blitt entusiast.
Mm, jeg skjønner. Men da, hvilke alternativer har vi da til et treningssenter? Du er litt inne på dette med å bruke naturen og gå tur, men er det andre alternativer også?
Ja, det er jo klart at hvis en vil, så kan en være i fantastisk god form, både på kondisjon og på styrke, uten å være innom et treningssenter. Altså natur, by, park, stove, kjøkken, trapp. Det er uendelig mulighet til ski, sykkel,
ja.
Padling, altså det er utrolig mange muligheter, men for noen så vil treningssenteret være enklest, og da vil jeg ha gjort en skikkelig innsats for å få brukt de ressursene, økonomiske ressursene jeg legger inn der.
Mm, absolutt. Thomas og Berit, jeg vet at dere er ganske aktive, dere også. Hva tenker dere om dette som Yngvar sier?
Ja, jeg synes han inne på veldig mange, mange gode ting her, og, og det å finne sin, sin form, og at det faktisk ikke trenger å være et, være et treningssenter, er egentlig helt, helt klart. Det så mange andre måter, og, måter å trene på, og det som eventuelt gir deg motivasjon da. Men hvis det også å dra på et treningssenter da, hvis det å ha en instruktør foran deg på en gruppetime, eller det å bare omgås med andre mennesker mens du går rundt for å lete etter vekter, så, så tenker jeg også at det da jo det du skal gjøre. Og så kanskje man skal tenke at man ikke skal legge lista så alt for høyt til å begynne med heller.
Men i bunn og grunn så trenger man jo egentlig ikke bruke penger.
Nei, i bunn og grunn trenger man jo ikke det. Og det kan jo også være at man kan gjøre treninger til, eller aktivitet da, til noe sosialt. At man gjør noe sammen, og det å finne seg en treningskompis eller en treningsvenninne, det kan jo også være noe som, som gjør det lettere å komme i gang. Mm. Og kanskje du har en bekjent allerede som litt, litt glad i å trene, enten det treningssenter eller har noen fine turløyper de pleier å gå eller småspringe, så kan det jo være en måte å komme i gang på det også. Og da kan du jo få den lille dytten da, ved at man gjør det sammen, og den forpliktelsen kan jo også hjelpe litt.
Da vil jeg skyte inn et lite tips som jeg lærte i en podcast som heter Leger om livet. Det var en lege som jeg ikke husker navnet på, som fortalte at dette konseptet med å trene sammen, det jo veldig fint på mange måter. Vi vet jo at det øker sjansen for at en får gjort treningen, og det hyggelig sosialt. Men denne legen hadde da funnet ut at når han og vennen etter et par år sluttet å varsle hverandre hvis han ikke kunne, syke barn, overtid på jobb, så var det en enda høyere terskel for ikke komme, for det ubehagelig, i tillegg til at den andre da fikk trene. For når du får beskjed om at sorry, i dag kan jeg ikke trene, da blir ikke det på meg heller. Så altså, tipset å være litt slem med vennen, for også å hjelpe vennen.
Ja, det et godt tips, at ikke man, det greit å motivere hverandre og gå litt sammen i starten, men man må ikke bli avhengig av noen andre egentlig, for da vil du kunne bli gjensidig avhengighet, som du sier, og da, det jo dobbelt negativt, for da får ingen trent.
Ja.
Jeg kan absolutt kjenne meg igjen i den, og må jo sitte og trene på Sats, og der trener jeg også med noen veninner, og vi ser jo det, vi får jo notifikasjon hvis, hvis den ene eller den andre har meldt seg av da, og da jo terskelen veldig lav for å melde seg av i tillegg, så, men det var et veldig lurt tips, absolutt, det må vi ta med oss videre.
Så da må du altså øve på å være den slemme veninna, ja. Så når alle veninnene dine har sagt at ikke de skal trene, ja. Da vet du hva du skal gjøre for noe, da skal du sende en selfie av deg selv på treningssenteret,
ja.
Du er der alene likevel.
Det var lurt, det skal jeg gjøre.
Det tenker jeg en god idé.
Ja.
Absolutt. Men litt tilbake til dette her med inngått medlemskap. Jeg lurer på, hvis man nylig har inngått et medlemskap, er det en mulighet for å si det opp allikevel?
Ja, så hvis det veldig nylig, så har man jo veldig ofte angrerett da. Veldig mange inngår jo avtaler om treningsabonnement enten på nett, eller hvis treningssenterne har stands rundt omkring, som de gjerne har i hvert fall i visse tider av året, men de ønsker å få flest mulig folk inn. Så da har man jo angrerett i 14 dager, til og med hvis man har tatt treningsabonnementet i bruk, men hvor man bare må betale for den tiden man har brukt det.
Ja, så hvis du for eksempel angrer etter en uke, da må du betale for en uke på treningssenteret, det vil si en fjerdedel av et månedsabonnement. Da. Og det kan jo også typisk være hvis du har gått for en litt større pakke, da, enn du egentlig hadde behov for. Du trenger kanskje ikke alle gruppetimene eller og barnepass og pizzabuffet, alt det på seg. Så da kan det enda være smart å angre på det og kanskje tegne et mindre omfattende abonnement, for eksempel.
Ja.
Men er det noen forskjell på trening på treningssenter og trening på nett med tanke på pris og oppsigelse? Vet dere noe om det?
Det vil variere litt fra tilbyder til tilbyder. Angeretten vil jo gjelde like fullt, men vilkårene som de forskjellige tilbyderne har vil nok være ganske forskjellige, tenker jeg. Det eneste er jo at hvis du kjøper noe på et fysisk senter over disken på senteret, så gjelder jo ikke angerettsloven. Så da er det løpet for så vidt kjørt.
Mm. Men jeg tenker det kan være veldig greit at alle, hvis man skal eventuelt kjøpe et sånt treningsabonnement, sånn digitalt abonnement, da, som det jo så fint er, så er det ganske mange av de som har liksom sånne pakketilbud, eller at det er bindingstid, og det bør man være ganske obs på da, når man på utkikk etter eventuelle digitale abonnementer. Da. Man har fortsatt 14 dagers angrerett, så man har jo 14 dager på seg for å finne ut, men hvis man skulle bruke litt lengre tid da, på å bestemme seg helt, så er det ganske mange som av disse abonnementene som har da bindingstid.
Jeg har også sett at flere av de rene online-tjenestene har jo prøveabonnementer også, muligheten til å teste uten å betale tjeneste, betale noe særlig. Og det er også egentlig noe man kan prøve på. Og det finnes jo også faktisk på enkelte vanlige senter også, at du kan ta en dag eller to og bare teste.
Mm. Men da lurer jeg litt på, hvis man skulle være så uheldig å pådra seg en skade eller bli syk over lengre tid, som gjør at man ikke kan trene på et treningssenter, er man støkk med abonnementet da, eller finnes det løsninger?
Ja, de fleste tilbyr en sånn frysavtale som Thomas var inne på tidligere.
Mm.
Og ved at man har legeerklæring eller sykemelding, så får man det innvilget da. Mm.
Da har jeg bare lyst til å skyte inn en ting når det gjelder skade og til og med sykemelding. Det er jo kanskje da en aller helst bør bruke treningssenteret.
Mm.
Så finnes det selvsagt skade og situasjoner som gjør at det der er uaktuelt. Men da også eventuelt få litt hjelp, hva kan jeg gjøre nå? Jeg har en skade i ryggen, jeg har vond skulder, ikke sant? Kanskje kan en få hjelp til å gjøre noe før dette, eller i alle fall, hva kan jeg gjøre som ikke er plagsomt? Da vil jo gjerne i mange tilfeller fremskunde helingen og gjøre at en opplever noen av de gode effektene, altså de mentale effektene av trening, selv om en ikke kan gjøre det en vanligvis gjør det. Og dette er jo et sånn vanskelig tema, men når en er sykemeldt og er i stand til å trene, så er det jo ofte et stigma knyttet til å gå på treningssenter og til og med på kafé, selv om vi vet at det er lurt å være ute blant folk og være sosial og trene. Så der kan vi jo slå et ørlite slag for at da stigma, da bør vi ta vekk.
Absolutt.
For å hjelpe folk.
Det er jeg helt enig, og særlig hvis man er sykemeldt og ikke kan jobbe, så blir man jo fort værende mye hjemme.
Mm.
Og det å komme seg ut og gjøre litt annet, kanskje holde på flere rutiner da, det er veldig viktig, tenker jeg.
Det er jo mange som gjerne går til innkjøp av mye forskjellige ting, nye treningsklær, sko, kanskje en elektronisk duppedings eller to, og kanskje kosttilskudd også. Men jeg lurer litt på, er det nødvendig, Yngvar?
Ja, det er jo litt forskjellig grad av nødvendighet. Altså, å ha noe klær bør en jo som regel ha, og ditt og sko da. Så det er jo litt variabelt, og det er jo hvem jeg, hva trigger meg. Jeg opplever jo at en del menn i større grad blir motivert av gadgets, som gode pulsklokker og sånn. Om en trenger det, da vil jeg si at en ikke nødvendigvis gjør det, men hvis det hjelper, så kan det jo være verdt investeringen.
Mm, det er jo kanskje litt lett å følge progresjonen også med en pulsklokke.
Ja, jeg har brukt å si det at hvis det blir sånn at en føler seg snytt når for eksempel klokka eller batteriet er tomt og du har trenet bra, da bør du kanskje ta en sånn detox.
Mm.
Men mange gode hensikter, og noen av de nye klokkene, det er jo et annet tema, men kan jo måle ganske mange ting som gjør at en kan bli klokere på seg selv. Det er fint, men ikke et must for å trene godt.
Mm.
Nei, jeg tenker at det må man på en måte vurdere selv, men når det kommer til for eksempel sko, så vil jo det være veldig viktig å ha ordentlige gode sko, særlig hvis man skal løpe, men egentlig hva slags trening som helst som man skal gjøre, så er kanskje det som er aller viktigst. Og så er det jo noen selvfølgelig som blir ekstra motivert av å føle seg fresh og fin, og derfor vil ha fine klær og type ting, men det er jo da igjen ikke en nødvendighet, men greit hvis man blir motivert av det da.
Ja, og jeg vil også slå et slag for gode sko, altså, for det, særlig hvis du løper, som du sier, så er det ganske lett nå å få hjelp, og egentlig veldig god hjelp på sportsvarehusene, til å finne sko som passer til dine føtter, da, for der er det en liten jungel,
ja.
Og det kan føles litt vanskelig å finne rett, men det får du hjelp til altså, nå.
Jeg har et kjempegodt tips der, vil jeg si, helt ubeskjedent. Og det er å kjøpe sko, da man tar på alvor, og en må ha god tid. Det er veldig lite lurt, og kan også være økonomisk lite gunstig hvis en har dårlig tid og snapper med seg et par måtte gode sko som ikke passer meg.
Mm.
For det er så store forskjeller at en bør prøve masse sko, og så kjenne disse sitter.
Ja, for det skal være godt å gå og bruke, og det skal gi den støtta du trenger. Og la oss si du skal løpe langt på de skoene, ikke sant? For eksempel, eller bruke de lenge. Og så er det greit å være bevisst på at et par sko som er egentlig bygd for jogging, da, de vil typisk kunne bli mye fortere slitt hvis du bruker de på en gruppetime og har mye sidelengsbevegelse på et hardt gulv og sånn, så da må man være litt opps på slitasjen også på det, at du kan få lav levetid på sålen og så videre hvis du bruker de til noe annet enn de ment for da.
Et eksempel på det jo disse nye superskoene som koster 3,5 opp til 5,5 tusen når det kommer nå, som gjerne varer en maraton. Og hvis en tar deg på en tur i skogen, så de ferdig. De tåler veldig lite. Så hvis en ikke har en sånn utømmelig lommebok, så både god tid, og så eventuelt heller investere i to par som varer i halvandet til to år, heller enn at det ryker på første turen i skog og mark.
Ja, helt enig.
Ja, det handler jo på at man tenker være så veldig avansert hvis man bare skal være motionist heller, ikke sant? Og da funker det jo.
Vi snakker jo, eller vi jo inne på dette med motivasjon jævnlig her, og da lurer jeg litt på Yngvar, har du noen gode tips for at folk skal komme seg over dørstokkmilen?
Ja, jeg håper jo det. Jeg tenker et viktig steg på vegen, det å være klar over at det kommer litt ruskevær, og det kommer en del vanskelige dager og dårlige veker. Så da opplever jeg vel hovedgrunnen til det som du sa innledningsvis. Vi er kommet ut i februar, og mange nyttårsforsett har råket. Det går så lett første 2-3 vekene om en starter 1. januar, eller mars, eller mai. Men hvis en kan bruke pitt litt tid på å lage en plan B, og en plan C, altså en A er jo det som en kan gjøre i gode veker, så kan det kanskje bli 35-40 gode veker, 10 i plan B, og så en 5-6 veker i plan C. Grunnen til at jeg mener det er så sentralt, er at en ikke ramler av. For det det som ødelegger for mange. Du får en dårlig veker, og så bare kjenner at nei, kan det være det samme med hele greia. Så vi kan være snillere med oss selv i forhold til å akseptere litt mindre i dårlige veker, og så heller ha A+, når vi har fantastisk gode veker, og sola skinner, og en har funnet løpegleden.
Hva pleier du å gjøre da, hvis du plutselig kommer ut for plan B eller C?
Ja, det har jeg faktisk vært steingod på lenge, altså. Jeg har en sånn 5 minutter som er på en måte bulletproof, som en kan si på fint. Den kan jeg gjøre hvor som helst, når som helst. Og det ikke all verden, men da føler jeg at jeg, eller det ikke bare en følelse, altså da vedlikeholdet jo mye lettere enn å utvikle. Så da tenker jeg, i dag har jeg trent. Det ikke mye, men jeg har trent.
Det den følelsen av å kunne gjennomføre noe.
Har gjort noe, ja. Og så at du, men det som viktig at det må ikke skje, du må ikke bli overrasket. Du må ha planlagt det. Da aksepterer du det. Hvis det blir en 5 minutter du tenkte en time, så blir du skuffet.
Skjønner. Thomas og Berit, har dere noen tips til hvordan man kan komme seg over dørstokkmilen?
Ja, jeg tenker at det viktigste er jo, for min del i hvert fall, da, er å på en måte gjøre noe som Yngvar sier, og ikke nødvendigvis la liksom det ideelle slå ihjel det å faktisk gjøre noe. Da. Og om det er at du går av bussen 2 stopp før du kommer hjem, eller bruker litt mindre strøm på elsykkelen på vei hjem, eller tråkker litt mer, og så får heller du bygge litt stein på stein etter det, tenker jeg.
Ja, jeg er veldig enig i de tingene der, og litt det også som Yngvar var inne på, sånn, det er ikke fordi det, hvis det blir en dårlig uke, eller det er en økt, eller det at en økt eventuelt må bli litt kortere, eller du tar det litt mindre, eller du gjør noe litt annet enn det du hadde tenkt, at det er på en måte ikke en fiasko. Du har ikke mislykket på grunn av det, eller det er ikke en, den er like verdifull, den treningsøkten er likevel, fordi du gjorde noe. Og det å kanskje være litt snillere med seg selv, og sette terskelen kanskje litt lavere da, i enkelte perioder eller enkelte dager, så tror jeg det kan være med på å motivere. Det motiverer i hvert fall meg.
For de fleste handler jo det om å bidra, at treningen og bevegelsen bidrar til et bedre liv. Mer energi og mindre stress og så videre, som vi vet, den effekten er der hele tiden. Men akkurat når det gjelder dette, så kan vi la oss inspirere av de idrettsutøverne som vi gjerne kjenner. De har alle sammen vært kjempegode på å lytte. Står det på programmet at du skal ha en brutal intervalløkt, og så er det litt rusk i maskineriet, plan B, eller eventuelt C, for å holde seg frisk, i stedet for å bli liggende i en måned. Der er jo en del motionister veldig dårlige. Du skal gjøre dette, og så gjennomfører du, og så blir en syk, eller eventuelt hvis en er på kanten til å bli utbrent, så er det akkurat det som gjør at det blir 3 måneder hjemme i mørket, i stedet for å ta en lett økt, eller en liten gåtur, i stedet for den brutale økta.
Ja, det er slått slag for det, altså lytte til kroppen. Jeg har jo selv hatt litt problem med den ene skuldra noen uker, og da har jeg gjort mer yoga, mer løping, som ikke har belastet så mye, og gjort øvelsen jeg har fått beskjed om og da vært aktiv og god, og også men unngått å belaste mer enn det som opptrening, og det har gitt meg like mye både treningsutbytte og treningsglede, selv om ikke jeg har kunnet fulgt det programmet jeg vanligvis har da. Mm.
Så i bunn og grunn så det viktig å være grei med seg selv, og så ha en plan A, B og C.
Ja, og så vil jo jeg si da, i forhold til dette med å lytte og være grei med seg selv, så vil jo det oftest bety å bevege seg. Det er da en greiest med seg selv.
Ja, jeg helt enig. Men før vi avslutter nå, Yngvar, har du et siste tips til lytterne våre?
Ja, jeg har egentlig det, og det handler om å slå denne dørstokkmila sånn bokstavlig. Og trikset å utsette beslutningen i 5 minutter for hva du skal gjøre. Altså du går eller løper eller sykler i 5 minutter. Hvis det ikke funker, snur du for 10 minutter, for du må hjem. Men i de aller fleste tilfellene så kjenner jeg jo at dette var godt. Selv om det regner og det dårlig vær og surt og alt sånt, etter 5 minutter så en litt varm, kjenner jeg fortsetter litt til.
Ja, det var lurt. Det skal jeg ta med meg i hvert fall.
Ja, veldig bra.
Da håper jeg at dere sitter igjen med noen gode treningstips og blitt litt klokere enn når det kommer til treningsavtalene deres. Og med det så vil jeg si takk for at du tok turen innom studio, Yngvar Andersen. Og takk igjen til dere, Berit og Thomas. Og ikke minst takk til deg som hørte på. Husk å abonnere, så får du beskjed når det nye episoder å høre.
Takk for at du hører på LifeX. Du får nye episoder fra oss annenhver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks@forbrukerradet.no. For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerrådet.no.